Slušate jutarnji program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Budite veoma nervozni, poručuje Donald Trump severnokorejskim zvaničnicima povodom planova raketiranja područja Guama. 20 tona jaja zagađenih insekticidom prodato u Danskoj. Hrvatska povlači jaja holandskog proizvođača. Aleksandar Vulin u Rusiji na završnici međunarodnih vojnih igara. Najmanje 19 migranata poginulo pošto su ih krijumčari gurnuli sa broda kod Jemena. Direktorat vazduhoplovstva Srbije ispituje zabranu putovanja dečaku koji boluje od autizma. U Sarajevu počinje 23. filmski festival. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, zašto se Ministarstvo odbrane Srbije ograđuje od određivanja vežbe Regex 18 kao NATO vežbe? Vlade Radulović, Atlantski savjet Srbije.
Konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa definitivno nije tačna. Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili u neke ambasade to što su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli.
Ekipa Radio Slobodna Evropa razgovarala je na domak Šida sa migrantima koji iregularnim putem pokušavaju da se domognu Hrvatske ili Mađarske.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske.
Ovim drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Budite veoma, veoma nervozni, upozorio američki predsjednik Donald Trump Severnu Koreju u slučaju da pokuša da učini bilo šta kako bi naškodila Sjedinjenim Državama. Ukoliko Severna Koreja učini bilo šta poput razmišljanja o napadu na bilo koga ko nam je značajan, stranu koju predstavljamo ili naše saveznike, neka budu jako nervozni, jer znate šta, desit će im se nešto nezamislivo. Poručio je američki predsjednik. Trump je uoči sastanka sa svojim timom za nacionalnu bezbednost održanom u New Jerseyu građanima poručio da su bezbedni. Sigurni su i naši saveznici, a reći ću vam i ovo. Severnoj Koreji bi bilo bolje da se sabere, da se ne bi našla u nevolji u kakvoj se nije našla mnogo nacija na ovom svetu. Rekao je američki predsjednik. Bila je to druga po redu Trumpova reakcija nakon što je zvanični Pjongjang najavio da planira ispaljivanje 4 projektila u blizini američke teritorije Guam. James Mattis, američki ministar odbrane, rekao je da bi oruženi sukob sa Severnom Korejom značio, kako se izrazio, katastrofu, dodavši da pomake može doneti diplomatija. Istovremeno, Sjedinjene Države dobijaju podršku saveznika. Jedan od prvih koji u tom smislu iskoračio je australijski premijer Malcolm Turnbull. Poručio je da je Australija potpuno spremna da se uključi u rat sa Severnom Korejom ukoliko ta zemlja napadne Sjedinjene Države. Tenzije su, podsjetimo, eskalirale posljednjih nedelja pošto je Severna Koreja testirala 2 interkontinentalne rakete u julu mjesecu. Ujedinjene nacije su nakon toga odobrile novi set sankcija protiv Severne Koreje zbog razvoja nuklearnog programa. Također, Evropska unija je dodala na crnu listu sankcija Severne Koreje nekoliko zvaničnika i preduzeća posle zaoštravanja retorike između te zemlje i Sjedinjenih Država zbog nuklearnih i balističkih proba Pjongjanga. Na toj crnoj listi sankcija sada se nalaze 103 osobe i 57 kompanija. Vlasti Severne Koreje su umeđuvremenu objavile da će narednih dana biti spreman za razmatranje plan ispaljivanja 4 rakete na područje oko američkog ostrva Guam u Pacifiku, preneli su tamošnji državni mediji. Severnokorejska agencija KCNA navela je da bi rakete srednjeg dometa bile lansirane preko teritorije Japana u vode oko Guama, a zatim pale oko 30 ili 40 km od obale tog ostrva. Plan Severne Koreje izazvao reakciju Japana. Itsunori Onodera, ministar odbrane te zemlje, izjavio je da bi Japan mogao boriti severnokorejske rakete u slučaju da ih Pjongjang ispali u pravcu američkog ostrva Guam. Onodera je, govoreći u parlamentu, poručio da bi raketni napad predstavljao pretnju za Japan, navela je agencija Associated Press. Onodera je rekao da bi Japan u slučaju raketnog napada mogao da ostvari pravo na kolektivnu samoodbranu, kako se izrazio, i aktivira sistem raketne odbrane i razarač Aegis. U dva nova vazdušna napada na položaj Al-Shababa, koje je izvršila vojska Sjedinjenih Država, poginuo je jedan viši lider terorističke grupe, saopšteno iz kabineta somalskog predsjednika Muhameda Abdullahi Muhameda. Iz kabineta somalskog predsjednika se navodi da je ubijeni lider bio deo mreže terorista koji su odgovorni za nekoliko napada i ubistava u glavnom gradu Mogadiš, prenosi Associated Press. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da želi da se organizuje njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao i da želi snažne odnose sa Sjedinjenim Državama kao što ih ima sa Rusijom. Gospodine Donalde Trumpe, evo moje ruke, rekao je Maduro u obraćanju poslanicima nove ustavotvorne skupštine. Predsjednik Venezuele ranije upućivao oštre javne kritike Trumpu zbog sankcija koje su Sjedinjene Države uvele venezuelanskim zvaničnicima. Ruski vojni avion bez naoružanja preletao iznad glavnog grada Sjedinjenih Država Vašingtona i jedne američke vojne baze, objavio je CNN. Ta medijska kuća je izvestila da je prelet izveden na osnovu pakta koji dozvoljava vojskama SAD i Rusije da nadgledaju jedna drugu iz vazduha. Ruski avion Tupoljev Tu-154 preletao je u sredu popodne na visini od oko 1100 metara. Belu kuću, Kongres Sjedinjenih Država, Pentagon, sedište Centralne obaveštajne agencije CIA i izdruženu vojnu bazu Andrews u saveznoj državi Maryland.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 tona jaja zagađenih insekticidom prodato je u Danskoj, saopštile su vlasti te zemlje. Jaja su uglavnom prodata kafeterijama, kafićima i firmama za catering, navedeno je u saopštenju, prenosi BBC. Danske vlasti su međutim pozvale građane na smirenost, navodeći da jaja nisu rizična za zdravlje ljudi. Holandski istražitelji priveli su dve osobe osumnjičene da su nelegalno koristile insekticid fipronil na farmama živine u okviru istrage o zaraženim jajima prodavanim u 7 evropskih zemalja. Holandsko tužilaštvo saopštilo je da su dvojica osumnjičenih direktori kompanije koja je navodno koristila fipronil na farmama živine.
Er zijn doorzoekingen geweest op 8 locaties in Nederland.
Pretraživali smo kuće na 9 lokacija širom države. Zaplenjeni su automobili i nekretnine, kao i bankovni računi. Dvojica direktora su uhapšena zbog sumnje da su ugrozili javno zdravlje.
Rekao je portparol javnog tužioca Franz Denere Tot Baberih. Iako nema izveštaja da se neko razboleo, tužioci su naveli da ima dokaza da je ugroženo javno zdravlje. Istovremeno, sa hrvatskog tržišta se iz predostrožnosti povlače jaja holandskog proizvođača Ekoplaza zbog sumnje da su zagađena insekticidom fipronil, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske. U ovom bloku dodajemo i da se na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci od ponoći Hrvatska primenjuje dogovor o taksama na uvoz voća i povrća. Hrvatska je smanjila naknadu sa 2000 na 9000 kuna, odnosno sa 270 na 12 evra nakon reakcije zemalja regiona.
slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, boravi u dvodnevnoj poseti Rusiji, gde će, kako je saopštilo ministarstvo koje predvodi, se sastati sa svojim ruskim kolegom Sergijem Šojgom i prisustvovati završnici međunarodnih vojnih igara na kojima učestvuju i pripadnici Vojske Srbije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex 18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije s NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
Konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negde definitivno nije tačna.
Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili u neke ambasade to šta su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost i za to postaje praksa u ovoj zemlji. A sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji se prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO koje se bliži, koje je sasvim izvesno, tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Najmanje 19 migranata je poginulo nakon što su ih krijumčari gurnuli sa broda kod obale Jemena, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Oko 180 migranata ostavljeno je u moru u blizini obale Jemena, što je drugi takav incident u poslednja dva dana. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od januara je oko 55.000 migranata napustilo zemlje na poluostrvu Afrički rog, uglavnom Somaliju i Etiopiju, i uputilo se ka Jemenu. Iako je takozvana balkanska ruta zvanično zatvorena, grupe migranata i dalje pokušavaju da preko Srbije uđu u susedne Mađarsku ili Hrvatsku i nastave svoje putovanje prema zemljama zapadne Evrope, kako su krenuli iz svojih država zahvaćenih sukobima ili opterećenih bedom. Oko 100 migranata trenutno je u okolini grada Šida, gde spavaju na poljanama ili među kukuruzom, u strahu da bi odlazak u neki od zvaničnih kampova udalji od cilja. Sa njime je bio Ognjen Zorić.
Iz polja kukuruza, malo pre ulaska u pogranični grad Šid, dopire zvuk generatora za struju. Od mašine se do obližnjeg drveta proteže nekoliko utičnica, oko kojih sedi grupa mladića iz Afganistana, pune telefone.
Zovem se Salaka Džabahel, ja sam iz Afganistana, iz Kabula, glavnog grada Afganistana.
Predstavlja nam se jedan od njih. Salaka Džabahel na putu je već dve godine. Pre Srbije bio je u Bugarskoj. Sada, zajedno sa još oko 100 ljudi, kako svojih sunarodnika, tako i migranata iz Pakistana, dane provodi u Šidu, duž granice s Hrvatskom, u nadi da će jednom uspeti da je pređe.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Pokušali smo mnogo puta da pređemo granicu, ali je to postalo nemoguće. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske, ali nažalost vratili su me nazad.
Navodi o izbeglicama koje su iz Hrvatske vraćene u Srbiju nisu novi. Salaka tvrdi da mu se to dogodilo nekoliko puta. Sada, kaže, čeka narednu šansu. Do tada, zajedno sa ostalima, spava ili među kukuruzom ili u obližnjim šumarcima. Dva puta dnevno obilaze ih volonteri.
Obezbeđujemo im hranu, vodu i struju dva puta dnevno kako bi im pokrili makar te potrebe.
Rekao nam je mladić koji se predstavio kao Jacob. Migranti koji su trenutno u Šidu i okolini tog grada na istom mestu i u isto vreme borave samo onda kada im volonteri dele hranu. Tada, povremeno, dolaze i timovi lekara bez granica koji im pružaju medicinsku negu. Jedan od doktora pokazuje flašicu sa antiseptikom mladiću kojem upravo previja stopalo sa vidljivim povredama, verovatno izazvanih dugim pešačenjem. Među migrantima upoznajemo i Hazrata Mangala, i on je iz Afganistana. Kaže nam da pojedini, usled teških uslova, odustaju i pristaju da odu u neki od zvaničnih kampova. On ne. Strahuje, kaže, da bi u tom slučaju u čekanju mogle da prođu godine.
Glavni problem je to što su granice zatvorene, a mi ne možemo da boravimo u kampovima po godinu ili dve. Moramo da pokušavamo da pređemo granicu. Pokušao sam da pređem granicu pet puta. Ne želim da ostanem u kampu. Moram da učinim nešto za svoju budućnost.
Dok razgovaramo sa Mangalom, čuje se udaranje lopte. Grupa mladića igra kriket. Štapovi su napravljeni od dasaka, a kao lopticu koriste onu za tenis. Dugo putovanje, čiji je ishod neizvestan, kao i život u nehumanim uslovima, mnogi izbeglice doveo je do granice izdržljivosti. Zato, kažu nam, svakodnevno traže načine da, barem na kratko, koliko traje partija kriketa, zaborave na probleme svoje svakodnevice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Šida, Ognjen Zorić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti i budite veoma nervozni, poručuje Donald Trump severnokorejskim zvaničnicima povodom planova raketiranja područja Guama. 20 tona jaja zagađenih insekticidom prodato u Danskoj, Hrvatska povlači jaja holandskog proizvođača. Aleksandar Vulin u Rusiji na završnici međunarodnih vojnih igara. Najmanje 19 migranata poginulo pošto su ih krijumčari gurnuli sa broda kod Jemena. Direktorat vazduhoplovstva Srbije ispituje zabranu putovanja dečaku koji boluje od autizma. U Sarajevu počinje 23. filmski festival, vreme pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. U narednih pola sata, šta je smisao postojanja nacionalne aviokompanije u koju je država do sada uložila milione evra, čije cene mali broj građana može da priušti? Ana Jolović, ekonomiskinja.
I to je mnogo veći udar na razvoj Srbije nego bilo što drugo. Litvanski student će za 25 evra biti u Londonu, a naš student za 25 evra ne može ni do Sutomora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsedavajući konstitutivnom sednicom Skupštine Kosova, najstariji poslanik Adem Mikulovci izjavio da će sednica parlamenta biti nastavljena u ponedeljak bez obzira na to da li će prisustvovati koalicija okupljena oko Demokratske partije Kosova. Kosovski parlament nije u četvrtak nije održao sednicu zbog odsustva poslanika najjače koalicije koju predvodi DPK. Uspeh specijalnog suda za ratne zločine direktno je povezan sa saradnjom tog tela sa vladom Kosova, stoga je nedostatak funkcionalne vlade problem jer to otežava saradnju sa sudom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
Specijalni sud za ratne zločine zatevaće saradnju sa institucijama Kosova po potrebi i fokusiraće se na izvršenje mandata bez obzira na političke procese u zemlji, saopštila je za naš program Avis Beneš, portparolka specijalizovanih veća. Joseph Hollerhead, izvršni asistent specijalnog tužioca, je naveo da njegov ured ne komentariše političku situaciju na Kosovu, ali je podsjetio da zakon zahteva da sve institucije vlade pruže asistenciju specijalnom tužiocu po potrebi. A za uspeh suda ključno je da postoji funkcionalna vlada, da institucije radi i da postoji puna saradnja, izjavio za naš program Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu. Ukoliko nema takve vlade, onda postoji rizik da se s ovim procesom kasni, dodaje on.
The success of the court will be directly related to the cooperation.
Uspeh suda biće direktno povezan sa saradnjom sa vladom Kosova. Ako nema funkcionalne vlade, mislim da je to problematično jer to otežava tu vrstu neometane saradnje između vlade i specijalnih komora. Čak i pod najboljim okolnostima ovaj novi proces odgovornosti kroz specijalizovana veća biće veoma težak zbog politike, zbog naglaska na odgovornosti naspram nekažnjivosti, kazuje Ellis. On dodaje da je veoma važno da političari pronađu kompromis kako bi se formirala vlada jer bi to ubrzalo proces izvođenja pojedinaca pred pravdu za počinjene zločine. To je važno za Kosovo, važno je za međunarodnu zajednicu i važno je za međunarodnu pravdu, istako je Ellis. On podsjeća da imunitet kada su ratni zločini u pitanju ne postoji, iako mnoge zemlje prihvataju ideju o funkcionalnom imunitetu pojedinaca dok se nalaze na političkoj poziciji. I oni koji su optuženi da su počinili te zločine bit će izvedeni pred sud. Kašenja mogu da se dese zbog pozicije pojedinaca u vladi, ali to neće biti trajno. Osoba koja je optužena za ratne zločine će na kraju izaći pred lice pravde. U to sam siguran, zaključuje Ellis. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu istraživaće zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, kako u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Nakon formiranja usledio je talas nezadovoljstva na Kosovu, te je bilo i zahteva poslanika ali udruženje porodica poginulih boraca da se ponovo razmotri zakonodavstvo o sudu zbog toga što se bavi samo pojedincima iz OVK, ali ne i zločinima srpskih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije pokrenuo je vanredni inspekcijski nadzor povodom slučaja na beogradskom aerodromu Nikola Tesla kada dečaku koji boli od autizma nadležne službe nisu dozvolile da leti od Beograda do Tifta avionom Air Srbije, objavila agencija Beta. A šta je smisao postojanja nacionalne aviokompanije u kojoj je država do sada uložila milione evra, ali čije cene veoma mali broj ljudi u Srbiji može da priušti? Odnosno, ako ne podmiruje interese građane, kome onda služi Air Srbija? Istovremeno, uticanjem na to da se niskotarifne kompanije povuku sa beogradskog aerodroma, izvesno s ciljem da ne bi bili konkurencija nacionalnom avioprevozniku, vlasti Srbije su građanima, pre svega mladima, otežale mogućnost da vide svet i donesu neke nove ideje, ukazali su sagovornici RS koleginici Branki Trivić.
Povratna karta Air Srbije od Beograda do Ohrida košta 400 evra. Iz Budimpešte sa low-cost kompanijom Wizz Air do Ohrida čovek odleti za oko 5000 forinti ili oko 15 evra. Ovakvih primera je pregršt. U čijem je dakle interesu postojanje nacionalne kompanije Air Srbija? Ponašanje srpskih političara gotovo nameće utisak da ona ima status simbola državnosti Srbije. Ekonomski novinar Miša Brkić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju manipulacija nacionalnim simbolima.
Napravljena je fantastična zamena teza. Država treba da ima nacionalnu aviokompaniju. Šta će? Pa nema Mađarska, nema Bugarska, pa žive i dalje bez toga.
Air Srbija naprosto ne može biti konkurentni avioprevoznik, čak i da su joj poslovni bilansi solidni, a nisu. Da nisu, svedoči podatak da je prošle godine ostvarila profit od samo 900.000 evra. To je jadna zarada ako se ima na umu podatak da je primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta informacija je sakrivena od očiju javnosti, ali je konačno isplivala iz godišnjeg izveštaja koji je nakon početnog muljanja Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Air Srbija, u kojoj država Srbija od 2013. godine vlasnik 51%, a Etihad Airways iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 49%, za razliku od 2015. prošle godine je platila porez na dobit, ali po stopi od samo 0,47%, iako je poreska stopa na dobit u Srbiji 15%. Državna davanja nacionalnoj aviokompaniji na dan 31. decembra prošle godine iznosila su oko 140 miliona evra. Šta bi međutim bilo sa tim preduzećem da nije bilo otpisa dugovanja i subvencije iz budžeta? Predsednik nadzornog odbora u Air Srbija i gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre godinu i po dana na to pitanje je ovako odgovorio.
Ne bi postojala Air Srbija. Srbija bi bila bez svoje nacionalne aviokompanije.
Da građani zbog toga ne bi morali da budu nesrećni, uverava Miša Brkić na osnovu primera severnog suseda Srbije.
U Mađarskoj je bankrotirala nacionalna aviokompanija, Malev, ali građani Mađarske su nastavili da putuju avionima po svetu za mnogo nižu cenu nego dok je postojala nacionalna aviokompanija.
Upitno je, da li je ulaganje u nacionalnu aviokompaniju prioritet u zemlji koja nije rešila osnovne probleme, kao što su recimo zdravstvo ili sudstvo gde je trebalo ulagati pare, smatra Ana Jolović, ekonomistkinja iz Centra za slobodno tržište. A kad je reč o niskotarifnim avioprevoznicima, ona ističe da ako Srbija ne pusti low-cost kompanije, svoje građane tako sprečava da u zemlju na jeftin način donesu iz inostranstva neke nove ideje.
Da vaši omladine i vaši studenti i vaši mladi preduzetnici ne mogu za 20, 30, 50 evra da odu u neku drugu evropsku zemlju i da vide kako se studira ili kako se živi ili kako se radi negde drugde. Zašto je preskupo? I to je mnogo veći udar na razvoj Srbije nego bilo što drugo. Litva će za 25 evra biti u Londonu, a naš student za 25 evra ne može ni da se utomara.
Kakva poslovna budućnost čeka srpsku nacionalnu kompaniju? Na to pitanje Miša Brkić lapidarno odgovara da će arapski partner izaći iz posla kada Srbija više ne bude imala da plaća.
Poslovna javnost se polako otrežnjava od tih predrasuda kako je Air Srbija najuspešnija u regionu. Neki najnoviji podaci koje sam video pre neki dan pokazuju da recimo i Croatia Airlines i Adria Airways imaju za 6 meseci ove godine trostruko veće povećanje broja putnika od Air Srbije.
Kaže Brkić. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
IKEA je stigla i u Srbiju. Vodeći političari, najpre predsjednik države, dolazak jedne od najvećih švedskih kompanija prikazali su kao nacionalni i lični uspeh. Iz Beograda, Zoran Glavanić.
Dolazak IKEA je vrlo značajan. Normalni procesi tržišta ipak dolaze, znate, ali ja mislim da nije to razlog da neko ko je na čelu partije i tako dalje smatra da je u odnosu na sve što se dešava u ovoj zemlji, da je on odlučujući faktor. To što će vođa da na tome kapitalizuje svoj uticaj, to bih ja naznao kao problematično hvalisanje, kao što nešto što je politizacija svega što se dešava u državi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović povodom nekoliko intervjua i autorskog teksta u kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o otvaranju robne kuće IKEA u Bubanj Potoku. Oko 300 građana čekalo je otvaranje u 10 sati, a činilo se da je intenzivna priča vlasti o tom projektu delovala na neke kupce. Beograđanka Ljiljana Jončić bila je jedna od prvih na blagajni. Šta ste kupili?
Ja i ne znam šta je ovo, meča neko. Samo sam to kupila.
Kako vam se čini?
Oduševljena sam. Ovo moramo da zahvalimo gospodinu Vučiću, da nije bilo njega ne bi imali ovu lepotu. Pa 12 godina nam pričaju oni prethodni žuti, pa ništa ne dobismo. Ovo sve danas, svakog dana po nešto. I naravno i meča je stiglo.
Ljiljana Savić, koja živi u Švedskoj, pravo odatle došla je u beogradsku IKEA-u.
Nadala sam se da ću vidjeti svog predsjednika države, ali on je pobegao pre nego što smo došli. Namještaj IKEA-u imamo mi tamo, imaju dobru robu, jedino malo je teže da sastaviti to se.
Državni vrh dao je najviši značaj dolasku IKEA-e. Otvaranju njene prve robne kuće u Srbiji, zajedno sa ministrima trgovine, spoljnih poslova i rukovodstvom švedske kompanije, prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uživao sam prolazeći kroz Ikejne salone, pošto mi Srbi volimo meso da jedemo, oni su se hvalili cenom sladoleda od 60 dinara, ja sam zapazio hot dog od 50 dinara.
Rekao je Vučić nakon što je sa rukovodstvom Ikeje zasadio belu brezu, simbol snage i prosperiteta koja je deo tradicije u objektima te kompanije. Svaka ovdašnja vlast trudila se da upravo ona bude ta za čijeg mandata će doći Ikea, a to se konačno i dogodilo posle više od decenije neostvarenih najava i neuspelih pokušaja. Tu činjenicu Vučić je lično apostrofirao u članku koji je napisao o Ikeji. Zašto je važna Ikea? Zbog investicija u Srbiju i zbog novih radnih mesta, ali i zbog toga da je nema tamo gde nema želje da se razmišlja i radi na nov, drugačiji način, objasnio je šef države. Ekonomista Milan Kovačević, koji je 90-ih bio konsultant Ikeji kada je pokušala da dođe u Srbiju, kaže da je dobro što je ta kompanija konačno stigla, ali da je očekivao više od Vučićevih impresija.
Nažalost, mi smo sad počeli nešto što je malo možda najkiselije, a to je da će naši ljudi umjesto da kupuju neki domaći namještaj iz domaćih kompanija kupovati od Ikeje. Bilo bi obratno dobro da je on u njegovom tekstu malo dao nekih ideja kako će i on doprinijeti da naša industrija u većoj mjeri prodaje Ikeji. Na koji način ćemo mi pomoći da i kod nas i taj drugi njihov posao se odvija.
Ikeja u Bubanj Potoku zapošljava 416 radnika, a planirano je otvaranje još dva objekta ove švedske firme u Srbiji, u Novom Beogradu i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Projekcijama filma Druga strana nade, Akija Kaurismakija u Narodnom pozorištu i letnjem kinu Raiffeisen u Sarajevu počinje 23. filmski festival, jedno od najvećih filmskih smotri u regionu. Tokom 8 festivalskih dana na 8 lokacija kroz 18 programa biće prikazano 235 filmova iz 54 zemlje. Muškarci ne plaču, igrani film prvenac reditelja Alena Drljevića o ratnim veteranima iz BiH, Hrvatske i Srbije koji se okupljuju na mirovnoj radionici, jedno od ostvarenja na programu festivala.
Ideja je bila u stvari da radimo dokumentarni film o temi, o stvarnim susretima ratnih veterana iz bivše Jugoslavije. Ja sam otišao na jedan od tih susreta, na jednu od tih radionica koje se održavaju zaista i međutim, pošto sam i ja bio učesnik rata kao vojnik, mene to se zaista toliko uvuklo, sve što se dešavalo na toj radionici i jednostavno tad sam shvatio da je to nešto što zaslužuje u najmanju ruku, ta tema zaslužuje da bude ispričana kroz igrani film, jer ipak igrani film ima daleko veću pozornost publike nego dokumentarni. Onda sam u dogovoru sa producentima Jasmilom Žbanić i Damirom Ibrahimovićem odlučio da počnem raditi na scenariju za igrani film o toj temi.
12 godina ste čekali da snimite vaš prvi dugometražni igrani film, zbog čega?
Pa, vrlo jednostavno, u Bosni i Hercegovini je situacija u kinematografiji katastrofalna. Ovdje se snima 1-2 igrana filma, dugometražna igrana filma godišnje i veoma je teško doći do sredstava prvenstveno za snimanje filmova, jer ne postoji sistem zaista koji bi omogućio jednu kontinuiranu kinematografiju, kontinuiranu proizvodnju filmova.
Da li vjerujete da će se stanje u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji popraviti?
Sve ovo što imamo kao neki odziv od ljudi koji bi trebali mijenjati te stvari, ne vidim nigdje da je njima zaista stalo do toga. Mislim, što je meni potpuno jasno, umjetnost je u principu ona koja kritički propituje stvarnost.
S Alenom Drljevićem, čiji su Muškarci ne plaču na festivalu u Karlovim Varima osvojili Sin Europe i specijalnu nagradu žirija, razgovarao je Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i budite veoma oprezni, poručuje Donald Trump severnokorejskim zvaničnicima povodom planova raketiranja područja Guama. 20 tona jaja zagađenih insekticidom prodato u Danskoj. Hrvatska povlači jaja holandskog proizvođača. Aleksandar Vulin u Rusiji na završnici međunarodnih vojnih igara. Najmanje 19 migranata poginulo pošto su ih krijumčari gurnuli sa broda kod Jemena. Direktorat vazduhoplovstva Srbije ispituje zabranu putovanja dječaku koji boluje od autizma. U Sarajevu počinje 23. filmski festival. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijetan dan.